habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
وهبين ثلاثة بشمين وسقالة سنة كلبكون يتضب يتبن وحان نقل لغي سانيسان موشدا قابان اللي حيطبان كي يسقال يتبن كمي تربان يولي ببقى فيه وهي سومالي دات كام إذا عدعا وانا وحسي وذي جري دي كودا دين دون ساري عبد أحمد يولي باني قواح عبد حكيم محمود شروع
كما لدونتان إذا عدعا وانا وحاكا مدى وربحين كساب سان شركة لندن إيا سومالي لانو شاكتين شركاسي أي ستقيب قلين لغونا عسومين
الشركاس وشر لو أبابو لأيو سوماليا حانا ودى أبابو لأي دود إنجريس كورنتي يدو هرمودكا يدود سوماليا لفتقيد أنك السومال لان إلي قدينو نهاي شر إن خساي رنتي ما سان كور هايو شركة labada qodob ee ugu muhiimsan ee laga hadlayay waxa weeye waa nabadda iyo horumarka dhaqaalaha
sidoo kale dhageystayaal waxaan idin haynaa waad idaacaddeedan caawad ku dhageysan doontaan barnaamijka arwaan ku eegayna dabqadaha nolosha ka abuurmay magaalada Muqdisho
dabqad waxa uu dhaqaalaha ku diishmay iyo diifnay dabqad sare ee hadda dadku yiraahdeen diishmayda waxay ku waa dabqad u badan ganacsato siyaasiyiin dadka ay aadaa u shaqeeyo diyaas barada iyo mudnimo saasa mujtamaca waxay ka yihiin 102 laakiin dakhliga soo galo 165
barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo aan idinku ku heenaa idaacadda caawa balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay ku dhawaad 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka Goofguduud ee gobolka Habay halkaasoo ciidamo gurmad ahaa iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo ka wada tirsan dhinaca ay jidgooyo u sameeyeen Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay muddo kooban qabsadeen deegaankaasi ilaa iyo 7 ka tirsan ay ku dileen dagaalkaasi ciidankii u dhaxmaray haso yeeshay saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyagu beenaya arrinkaasi waxayna sheegeen in ciidamadoodu ay haatan ku sugan yihiin Goofguduud oo qiyaastii 30 km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa ay ku soo noqnoqonayo waayadan dagaalada noocaan ah u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa Al-Shabaab
aqalka caad ee Mareykanka ayaa maanta markii labaad dib u dhigay kulan muhiim ah oo ku saabsan in Mareykanku ka baxay heshiiska caalamiga ah ee isbeddelka cimilada adduunka ee Paris kaas oo ay yidhi madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama madaxweynuhu Donald Trump ayaa markii uu aqalka caad u ordayay wacad ku maray inuu joojin doono ka qayb ahaanshaha Mareykanka ee heshiiska ay wada gaareen 196 waddan balse intii talada uu qabtay ayaa uu ka maagay madaxweynuhu arintaasi gaayreyaal ayaa sheegay in uu u dhow yahay go'aan ah in uu qadariyo heshiiska 2015-kii ee lagu xadidayay wax soo saarka gaaska si loo yareeyo cimilada sii kululaanaysa iyadoo ay ku jirto in Mareykanku uu yareeyo sanadaha soo socda wasakhowga hawada go'aankan ayaa iman doona ka hor inta aanu madaxweyne Trump tagin shirka dalalka dhinaca dhaqaalaha ka hor maray ee dhamaadka bishan ay isugu iman doonaan si shilis
hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay sheegtay in 245 qof oo muhaajiriin laga cabsii qabay inay dhinteen oo la waayay kadib markii markabkii ay la socdeen uu ku xumaaday biyaha badda Mediterranean-ka UNHCR ayaa waxa ay sheegtay in iyada oo kaashanaysa hay'adaha kale ee ku lugta leh arrimaha socdaalka uu markabkan ogaadeen inuu ka shiraacday biyaha dalka Liibiya halkaas oo lagu waayay in ka badan 163 qof oo rakaabkii saarna ah oo laga cabsii qabay inay dhinteen qayb ahaan hal dumar ah iyo 6 rag ah ayaa laga soo badbaadiyay xeebta Liibiya sida ay sheegtay hay'adda ugu yaraan 82 qof ayaa la soo warinaya in la la'yahay oo laga cabsii qabo in biyaha ay ku dhinteen markii doontii ay la socdeen ay degtay saacado gudahood markii ay shiraacatay hay'adda dadka dhaqdhaqaaqooda la socotay qaramada midoobay u qaabilsan dadka gurguuray IOM ta wa IOM ta ayaa waxa ay warineysaa in 190 dad ay dhinteen sidan oo kale laba markab oo ka sameysna buu markii biyihi ay ku dageen badda Mediterranean ka laba asbuuc kor.
Wararka hordhaca ee ka soo baxaya doorashada madaxtinimada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya inuu ka horreeyo musharaxa xisbiga Liberal Democracy ee Moon Jae-in. Rayuur urin ay warbaahinta Kuuriyada Koonfureed sameysay doorashada ay kadib ayaa muujinaysa in Moon Jae-in uu ku guuleysan karo 41% isagoo ka horreeya 13-ka musharax ee xilkan madaxtinimada Kuuriyada Koonfureed u tartamaya. Doorashadan ayaa imanaysa iyada oo dadweynuhu ay si taariikhi ah uga qayb qaadanayaan iyaga oo tiro badan. Dadweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ka caraysan musuqmaasuq baaxad weyn oo ay ku kacday haweeneydii madaxweynaha ka ahayd dalkaasi ee xilka laga casilay Park Geun-hye. Arrintaasoo dhalisay kacdoona shacabka, kuwaas oo isugu soo baxay wadooyinka kuna guuleystay in xilka laga qaado madaxweynihii hore ee dalkaasi. Fiid waxaanu wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaana mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan VOA Washington. Magaalada London waxaa ka furmi doona Khamiista shirweyne looga hadlayo arrimaha Soomaaliya. Shirkan oo ah kii saddexaad oo ay Britain marti geliso ayaa ka qayb galayaan in ka badan 40 dal iyo weliba hay'ada caalamiga. Wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ku eegaya shirkaasi.
Waa shirweynihii saddexaad ee Britain ay u qabato Soomaaliya oo weli ka soo kabanaysa burburkii xoogganaa ee gaadhay. Sannadkii 2012 ayaa la qabtay shirkii ugu horreeyey, kii xigayna waxa uu dhacay sannadkii 2013. Shirkan oo ay ka soo qaybgeli doonaan in ka badan 40 dal iyo hay'ado caalami ah ayaa looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda, dastuurka iyo kobcinta dhaqaalaha. Danjire Nicholas Kay oo ah ergega gaarka ah ee Britain u qaabilsan geeska Afrika isla markaana qaban qaabada shirka ku jira ayaan weydiiyay waxa shirkani uu ka dhigan yahay.
This is a great opportunity I think for Somalia and for all the international friends of Somalia.
Waa fursad weyn oo Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamku ay ku wada hadlayaan. Waxaana la sameyn doonaa saddex arrimood. Kow, in la hubiyo in Soomaaliya lagu soo jeediyo indhaha caalamka sanadada soo socda. Labo, in la isku raaco waxa la hiigsanayo iyo waxyaabaha ahmiyadaha leh ee 4 sano ee soo socota ee baarlamaanka iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ay qaban doonaan. Saddex, waa in xilligan la bilaabaa in Soomaaliya ay iyadu la wareegto mas'uuliyadda ka saaran amniga. Waa in ay la wareegtaa mas'uuliyadda ciidanka qaranka, dhaqaalaha iyo dibudiska dhaqaalaha. Waa in Soomaaliya ay iyadu ka haysaa gaariga oo ay dib u habaysaa hannaankeeda dhaqaale. Bulshada caalamka ayaa u aragta in Soomaaliya la siiyo fursado maadaama ay ka soo kabanayso burburkii ku dhacay dowladnimada, sida uu qabo Ambassador Nicholas Kay.
We all know that countries recovering from conflict from years of collapse and state failure.
Waxaanu dhammaan ka warhaynaa in dalku uu ka soo kabanayo sanado badan oo burbur ah iyo fashil dowladeed. Waddanku wuxuu u baahan yahay in waqti la siiyo. Ma jiraan wax durbaba lagu hagaajin karo. Waana muhiim in bulshada caalamku ay ka taageerto Soomaaliya dhaqaalaha. Britain waxa ay sii wadi doontaa tixgelinta ay siinayso Soomaaliya. Waa shirkii saddexaad, haddii loo baahdana lama yaabayo in shirar kale loo qabto Soomaaliya mustaqbalka. Dalka Britain oo si weyn loogu mashquulsan yahay doorashooyinka iyo in Britain ay ka gurato midowga Yurub labada sano ee soo socota, ayaa haddana waxaa muuqata in Britain ay doonayso in guud ahaan dalalka kale ee caalamka ay la yeelato xiriirro dhinaca dhaqaalaha ah. Danjire Kay ayaan weydiiyey haddii dalkiisu uu ka fakarayo heshiisyo dhaqaale oo Soomaaliya uu la galo.
We will be expanding our relations with many countries and many regions in the world, so you will see more of Britain internationally.
Waxaanu sii ballaarin doonaa xiriirada aan la wadaagno dalal badan iyo meelo badan oo dunida ah. Waxaad arki doontaa Britain oo caalamka la xiran doonta ganacsiyo badan, heshiisyo ganacsi ah oo badan, sidoo kalena la wadaagi doonta dalalkaasi dhaqanka sayniska waxbarashada in la isweydaarsado. Waxaas oo dhan waa wax aanu jecelahay in Soomaaliyana aan la wadaagno, sababtoo ah xiriirka aan la leenahay Soomaaliya waa mid xooggan, waa taariikhi. Waxaa dalkan ku nool boqolaal kun oo Soomaali qurba jooga oo shaqeeya, isla markaana wax ku soo kordhiya dalkan Britain, sidoo kalena ku xiran dalkoodii Soomaaliya. Sida aan sheegayna, waxaanu nahay dad si weyn isugu xiran. Su'aasha ugu adag ayaa ah sida Soomaalidu ay u dhaqan gelin doonaan heshiisyada London lagu gaari doono maalinta Khamiista ah, iyo sida ay uga dhabayn doonaan horumarro ay ka sameeyaan dhinaca amniga, siyaasadda, doorasho dalka ka dhacda sannadda 2021, iyo hagaajinta hannaanka maaliyadeed. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA London.
Mahadsanid Ridwaan. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo VOA-da u ramay kana waramay aragtida dhanka Soomaaliland ee shirkan ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu gaar u yahay sida uu hadalka u dhigay Soomaaliya, isla markaasina aysan dawladda Ingiriiska ku marti qaadin ayaga. Wasiirka ayaa wuxuu u ramay wariyaheena magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Wasiirkaas waa shir loo abaabulayo Soomaaliya, waxaana wada abaabulaya dowladda Ingiriiska oo runtii iyadu hormuudka ah iyo dowladda Soomaaliya laftigeeda. Annaka Soomaaliland in qadaynu nahay shir in khuseeya runtii maaha. Sidaan ka warhayo shirka, labada qodob ee ugu muhiimsan ee laga hadlaya waxa weeye waa nabadda iyo horumarka dhaqaalaha. Labada qodob baa runtii laga hadlaya ma filaya. Anagu waanu hambalyeynayna, waanu jecelahay in gobolka wadamada kamidkoo dhammi ay Soomaaliya ka mid tahay in lagu soo dabaalo nabad iyo xasilooni iyo horumarba. Laakiin imika waqtigan xaadirka ahayn shirkaasu mid inakay noqseeyo, toos inoqseeya maaha.
Idinka toos maydana soo xidhiidhay dowladda Ingiriisku?
Wallahi dee sidaan sheegay waa shir Soomaaliya, shir Soomaaliland maaha. Insha allah imika mid Soomaaliya la qabanqaabiyo, markaas inta ka qayb geli doonaa. Laakiin kanna waqtigan xaadirka maadaama uu yahay shir loo qabanqaabiyo waddan kale, innaku laynagana marti qaadin inamana khuseeyo.
Waxaa jira shirarka noocan ah jeer horena qaarkood loo qabtay. Waxaa lagaga hadlaa caawimooyinka iyo mucaawinada la bixiyo deeqaha dhaqaale. Soomaaliland imika waxaa gabagabayneyseen qorshihii qaranka ama qorshaha horumarinta qaranka. Dabcan dowladda Ingiriiska oo qabanqaabinaysaana deeq bixiyaasha Soomaaliland caawiya ka mid tahay. Arrimahaasi miyaan Soomaaliland ka khuseeyni?
Wixii shirka horta runtii amuuraha lagaga hadlayaa saan sheegay si toosa nooma khuseeyanta, laakiin dabcan wayna saameyneysa. Waxaan jecela runtii in Soomaaliya ay ka mid noqoto wadamada degan ee xasiloon, ee maxaan idhahdaa ee horumar la taaban kara sameeye ee gobolka ugu taanideena runtii. Laakiin inakaasi runtii toos nooma khuseeyo. Hase yeeshee, wixii magaca Soomaaliyeed oba Soomaali lagu soo qaado ee caalamku inoogu deeqo, de dabcan inaku dad baynu maxaan idhahdaa dee ku habtirsada Soomaali ahaan, marka waan rajeynaynaa inaka laftigeenu wixii nagaga soo beegma in layna siiyo aynu xaq aynu leenahay weliba in loo raaco qorshaha qaranka ee labaad ee hadda dhammaadka ah.
Haddii uu Soomaaliland tron ka baaqanayna shirkaasuna ma khuseeyo, waxaa laga hadlayaaba tusaale ahaan ay soo gasho caawimada iyo bixinteedu siday isu qabanaysaa kama qayb galnayo caawimada qaybteeda aanu helno.
Walaal, dee markii ugu horreysay maaha, shirkan waa shirkii shanaad weeye. Waqtii mid lagu qabtay Brussels, Copenhagen, maxaan idhahdaa London, kii ugu horreeyey Istanbul, marka midna kamaynaan qayb gelin. Kii Brussels oo kale waxaan kulahayn, qaybaynu kulahayn Somaliland special arrangement amba qaybta Somaliland baynu kulahayn. Halkii ka aynu kaga lahayn imika mid inaku inoo gaara waynu jecelnahay inay tixraacaan deeq bixiyaasha oo dhan ayaynu imika hadda dhammaystiraynaa insha allah. Imika waxaan rajeynaynaa in kaa la raaco wixii xagga deeqaha waa kala jaad. Wixii shirka qaybtiisa siyaasiga iyo qaybtiisa dhaqaalaha iyo deeq bixinta waa kala jaad weeye. Wixii siyaasada inama khuseyso, wixii gaar iyagoona inama khuseeyaan, laakiin wixii guud ahaan magaca Soomaaliyeed deeqeedee loo bixiyo waxaan rajeynaynaa saamigeena iyo qaybteena inta kaalo.
Dr. Saad Cali Shire, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland, ayuu kaasi ahaa wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye ayuuna ugu waramay Hargeysa.
hadii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
voa soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya
waxaa dhegaystayaal waxaad weli la socotaan idaacadda idi fiidnimo waxaa laga dareemayaa magaalooyinka ugu waaweyn ee soomaaliya dibidhis iyo ganacsi sii ballaadhanaya waxaase ka abuurmay dabaqada ay bulshadu ku kala qaybsan tahay gaar ahaan dabaqada sare iyo weliba dabaqada hoose waxaana meesha kasii baxaya dabaqada dhexe oo haatan dhaqaajisa horumarka dal iyo weliba dhaqaalihiisa magaalada muqdisho ayaa ka mid a meelaha ay dabaqadahu ka abuurmeen wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa warbixintan ku eegaya dabaqadaha magaaladaasi muqdisho ka abuurmay
la fiiriyo cilmiga asalka horumarka xiriirka iyo sida ay u shaqeeyaan bulshooyinka dunidan dabaqadaha bulshadu aalaaba waxay ka turjumaan qayb ka mid a bulshada oo ay midayso haynta iyo habnololeedka dhaqandhaqaale ee ay kaga duwan yihiin bulshada inteeda kale iyadoo laga shidaal qaadanayo habka dhaqaalaha uu ku dhisan yahay waxaa abuurmidda dabaqadda ay ku xiran tahay shaqooyinka ilaha dhaqaale iyo fursadaha ay dadku u haystaan inay helaan deganaansho maaliyadeed iyo kaabayaasha kale ee nololeed ee ay u baahan yihiin sida waxbarashada iyo caafimaadka taa ayaana keenaysa in bulshooyinka ay u kala baxaan dabaqad sare dabaqad dhexe iyo mid hooseysa waana mawduuca warbixinteennan aanu ku eegayno guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ku yaalla waxaa ka abuurmay dabaqado laakiin tusaalaha ugu wanaagsan waa caasimadda muqdisho oo faraqa u dhexeeya dadka uu aad u sii kordhayo dadka tujaarta ah way sii taajirayaan dadka fuqarada ahna xaaladda faqri ayay ku sii fogaanayaan maadaama aysan haysan shaqo iyo fursado kale oo ay nolosha hooseysa kaga bixi karaan magaaladu way dhismaysaa wayse kala qaybsan tahay marka laga eego nolosha dadka iyo heerka maciishadda iyo qiimaha guryaha
muqdisho laba dabaqadaa dadku hadda la hadalhaya dabaqad waxaa u dhaqaanaa anaku diishley iyo diifley
yaxiin sheekh caamir waa dhaqaaliyahan soomaaliyeed oo horey ula soo shaqeeyey bangiga adduunka kuna nool magaalada muqdisho
dabaqada sare ee hadda dadku u yaqaaniin diishleyda waxay ka waa dabaqad u badan ganacsato siyaasiyiin dadka hay-adaha u shaqeeyo diyaasbarada iyo nuuc saasa mujtamaca waxay ka yihiin 2% laakiin dakhliga soo galo 400 waa 65 oo ka koobmaa halka dabaqada diifleyda aan u naqaano oo 98% kale ah dakhliga soo galo waa 385 waxaa laga yaabaa dabaqadan diifleyda waxay ku qadeeyaan masalan qada keliya inuu ugu fadhiisto $15 ilaa $30 dabaqadan kale oo danleyda ah ama duruuf hayso qaxooti ah qoladan i d b skilera internal displaced magaalada marba xaafad u cararaay shaqaalahan simi volontariga ah oo wax joogta aan ku shaqeeya waxaa laga yaabaa dakhligooda inuu yahay $1 ilaa $5 marmarka qaarna waa $10 oo helaa maalimaalin laakiin wax garanti dayle ama ah waa marmar ay soo gashaa
haddaan tusaale ahaan maskaxda ka sawirno diilinta kala duwanaanshaha muqdisho waxaa kugu soo dhacaya jidka maka almukarama iyo wixii waqooyiga ka xiga marka laga reebo suuqa bakaaraha oo ganacsiga dartii laga yaabo in qiimaha guryaha aysan ka jabnayn kuwa dhinaca kale ka xiga waddada maka almukarama wax kasta way kala duwan yihiin iyadoo ay ku xiran tahay hadba dhinaca aad magaalada ka joogto haddaba maxaa keenay kala duwanaanshaha dadka waa kan yaxye mar kale
ma jiro regular income dakhli joogto qofka uu ku tashanayo ma jiro dadka qaara aad si fudud حوله وكسبري مركز دباتي تبي تروح يتعي وحيامها ضروري قال كان بيشني ده ومتي كلام بكارو كلام كبس وجبن كلام كبس وجبن كلام مدينه كلام خروي وكلام متي كلام مركز ما راح سوق الدكان كويل بعد ده بقى ضد من عروي بانين ضل قطير على سعر خاص ودعه لكن ده بقدر سعر الدكان ما كأي تكت أو ده ضل على هذين كل الصعدة نوع عبدك الجلا حتى فيه هو اللي بيسين وأكد وأنت حافظ أسكال فيه اللي بيسين مركز كان خانك الصبيان هي الدكان لو حسابك ده سوق عادي بيشين لما رفينا يا براس كده خوش وفراي هي الدكان حتى قلي وقوم وفراء رهيسة حتى إيش شيء هذا يتعب ما يادوا ده بقالك كان الدير سكيور تيجي حتى إيش من ما حافظها كاركون هذا كهلي هذين كي لا توسع على سوق جيدة بس مش واسع على لكن قليها كان خوي توسع على حرية الدكان
sala kale oo muujinaya dabaqada sare iyo hoose ee magaalada Muqdisho ay u qaybsan tahay waxa ah sicirada cuntada ee maqaayadaha iyo hoteelada Muqdisho
dadku waxay runtii waa dabaqad sare ee hoteelada oo kale oo waxa raashinka briska ka briska ka salaan leeyahay $2
liban ahmed nigeeye waa milkiilaha laba maqaayadood oo isku magac ah oo ku yaala labada dhinac ee magaalada mid waxay ku taala jidka warshadaha halka tan kalena ay ku taalo jidka Maka Al Mukarrama waxa uu ka waramayaa faraqa
wadada markaa muqarrada qeydan kullahay waxa weey maanta ama qeydaha ku yaala markaa qiyaasta ka siiyo dadku waxa runtii waa dabaqad sare ee hoteelada oo kale oo waxa raashinka briska ka salaan leeyahay $2 iyo wax ka sii badan ee halka xabbo cabitaan ama sprite ku xalay biya $1 ama ilaa $2 dadku runtii waxa weey waa boqolkiiba kontana boqolkiiba sidoo kale dad gadan karo oo qarsan laakiin wadada warshadaha iyo wadada sadanka ama qeydaha ku yaalo oo wali gaar ahaan ayaan ku leeyahay maartii wadada warshadaha dadka xafka bariis waxa laga yiri $1 iyo runtii boqolkiiba kontana ma qeydaha dhinaca ku yaalo waa wada la xiray
qaar ka mid ah dadka ku nool Muqdisho ayaan weydiinay noloshooda
laba reer aan iska leeyahay laba reer ma kaasan ku bilaa fartan $2 $3 $4 waxaan helo rilkiga ayaan iska bilaa waxa la faqtan waa shaqaystaa gaar gacan aan iska xamaashtaa galbiin halkan aan iska xamaashtaa
maalintii adigu ugu yaraato adigu $20 $20 xaafada $10 xaafada anaga iska bulaana adiga $7 aan ugu baxdo xaafad kale oo aabana adiga $10 ku baxdo halkaas ay isku kala baxaan saas isku go'daan markaas waa ku qanacsan aan noloshooda ku qanacsan aad ugu qanacsan aan noloshaas
xarqaan waxa shaqadeed maalinta uu yiraan adiga isku cilin todobaatan ilaa sideetan kontan inta u dhaxaysa oo lacag Soomaali ah $3 $2 meelaha xayawaanada waxaan leeyahay 4 caruur ah waa ku qanacsan waxa la keenay waa hada keenay waa ku qanacsan bishii ciyaalkii $5 dugsiga u dhiibaa ani biya isticmaalaa oo isticmaalaa $3 bishii saasan u isticmaalaa
waa waay dadne sidii madax waxay ku jiray waayeen lama ku shilin dadna waxay ku jiray waayeen $20
muddadii ka badnayd 20 sano ee Soomaaliya ay burbursanayd dabaqadaha ka abuurmayay magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho oo kale dadkii u soo joogay waxa kamid ahaa Maki Haaji Banaadir oo aan marnaba meel uga bixin Maki waa abwaan Soomaaliyeed horeyna sugaan ugu cabiray dhibaatada bulshada haysata gaar ahaan kuwa dabaqada hoose isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaan qadka taleefanka kula sheekaystay
walaalkii colaadow markii adiga aad ka tagaysay magaaladan adigaba wax badan waad ka ogeed waxaa dhacday walaalkii horta waxaa la waayay wax la yiraahdo lacag oo dhan aab la waayiba dabaqada koowaad iyo dabaqada dhexe iyo dabaqada saddexaad iyo dabaqada afaraad iyo dabaqada shanaad iyo ma jirto waxaa le waaye wuu wuu le waaye waxa waaye dadne sidii madax waxay ku jiray waayeen lama kun shilin dadna waxay ku jiray waayeen $20 dad sidii waxay ku quraacay waayeen 2000 baaweyn oo tacbaan ah ama 3000 dadna waxay ku quraacay waayeen $30 ama $20 noloshii horta weli waa kala dheertahay ilaahay isku soo dhaweeyo ilaahay isku soo dhiso
muu iyo wadaas maxay yihiin
waxaan ka wadaa waxa waa noloshii waxay ahayd mataqaana marka suuqa tagtid siiba uu adeegi jirt wixii sabartaadi ah iibsa jirti hadda waxa waaye ama kana iibsay ama kaas a iibsay waa kala dheeri markita kan iyo kan waa isku dhowyiin laakiin kan iyo kaas waxaa la kala yidhaa muugi waaw waa kala dheeri macna laakiin waa la moodu waaye macna waxaan ka wadaa sawarta dadka dhinaca dhaqaalaha aan jin ahayn iskuna soo dhodhoweyn hataa iscarifinaynin kala fogaasho dheer ajira xagga nolosha laakiin allah subxaanahu wa tacaala addoomadiisa ma dayacaayo tan sidii 2000 baalweynku quraacdana waa nool yahay
marka labaatanka doolarku qabacdana waa nool yahay
ka
sidaxda kun baa loo malaha loogu jarana waa nool yahay ka soddonka doolar wiji loogu dhaqana waa nool yahay adigu waa la sida nool yahay saas lee waaya
waa gartay intii aad magaalada joogtay wax sugaana ama hal abuur oo aad ka sameysay arintan dhaqaalaha kala duwan ama dadka kala liita ma jiraan oo aad bulshada la wadaagi karto
maya bulshada anigu waxaan la hadlayba markii lacagta la waayay waxaan u noqonaynaa sagaashameydii aan u noqonaynaa markaan dhahay muuse shaahi jadiid maxay koostar isaar maana booli igey muxuuddiin alif keen maadi khamis kabar mursal iyo macbiley xaaji yaashi midkooda ood macriifatihiin madiina u socdaa ama meel un ku sheeg maska diinta cambuulo iyo madaalka galey inaan maanta niraano meherad noo noqon mayso mustaqbalaada rawaa raja macaan badanoo midaheed la cunaayo masaariifta caruurta mugdi bay ku jirtaa marasho iyo madaxsaal iyo minin ijaar ma awoodno mushaahar meel laga dhiibo oo maciishada suuqda iyo maamulka qoyska looga moodi karaayo mar horaa u dambeysay inaan meesha yuruurno maalin daa'in markaano marxaladaa na tusaysa iyo macaanigayaal markaan dhahay waxaa lagu jiri xaaladaataa lagu jiri waaanali shaqada waa soo bilaabnay shaqadan oo saxaafadda weliba raggii igu goori aa ku jirtaa oo igu goori marka wax badanna waad ka og tahay waa adii markii baxaysi weliba maaragtay xaajada saaslay iska ahayd aday nafirkaaga wax badan maanta marka mowkid arin
marka bacdaa dhuuqsa lagu jiraa
maya bacdaa dhuuqsana ma lagu jiro hadda waxay joogtaa waxawaaye adigu waa la moodooda alxamdulilahi rabbi lcaalamiin waxawaaye nolosha weli iskuma dheeli karna walaalkay
haddaba dabaqadan dhexe ee meesha ka baxday saameyn intay la-eg ayay ku yeelan kartaa horumarka soomaaliya waa kan yaxay sheekh caamir mar kale
dabcan mujtamaca markaad fiiriso wuxuu u samaysnaa si labada cerafo u yaryahay waxa uu yaryahay dabaqada hoosena mar inay yaraataa labaad dabaqada sare inay yaraato oo dhexda ay ballaaraan laakiin haddii madaxa uu ballaarto oo gadaal sii dugladoo kale oo hoos usoo yaraado dhaqaale kordhaya ma jiro marka xooggii wax soo saar ayaan laga faa'iideysanayn
dhinaca kale saboolnimada iyo dembiyada waxa ka dhexeeya xiriir dhow sida ay sheegeen khubarada ka faalloota arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada bangiga adduunka iyo qaramada midoobay ayaa labaduba heerka dembiyada waxay ugu jiraan meesha sare ee liiska waxyaabaha dalka hor istaagi kara horumarka uu ku tallaabsan lahaa soomaaliya oo kale oo dadku ay u badan yihiin sabool gacan maran abuurmista dabaqad hooseysa waa arrin abuuri karta niyajab ku dhaca dhallinyarada ku nool meelaha noloshu hooseyso taasoo ku riixi karta inay ku biiraan argagixisada ama ay isku biimeeyaan badaha haddaba kobcinta dadka danyarta ah kaalin intee leeg ayay ka qaadan kartaa horumarka iyo ammaanka uu dal leeyahay rofeor xuseen warsame waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda calgary ee dalka canada
ay jimciyadda qurumaha ka dhexaysay 2005 isku dayday inay wax ka qabato xoog saarto guddi dhan oo ay hogaaminaysay gabadhii olbright la odhan jiray ee ma garanaysa u ahaan jirtay clinton wasiirka arrimaha dibadda iyo dhowr madaxweyne oo kale oo masalan madaxweynihii mary robinson ee ireland oo kale ka mid ahayd madaxweynihii tanzania hore uu ka mid ahaa nin aad dhaqaalaha arrimahaas oo kale ugu baas oo reer beru oo la yidhaahdo hernando de soto ka mid ahaa go-aankoogu ahaa siyaasadda in dadka danyarta xoogga la saaraa oo sharciguyaga u adeego oo xoolahooga la ilaaliyo oo xoogooga la ilaaliyo oo maxkamaduhu u furaadaan waa siyaasad aad ugu wanaagsan bay ahayd dhinaca siyaasadda iyo nabadgelyadaba isla markaana aad ugu wanaagsan dhinaca dhaqaalaha waayo waxay yidhahdeen marka qofki wixiisi u sharciyeyso oo sharcigii mariso ee xooggiisu u madax bannaanaaday aan la addoonsanayn xooggiisii aan la addoonsanaynin wuxuu kugu biiri maayo bay yidhaahdeen dadka dawladda ka soo horsi iyagoo markaa u jeeda shabaab oo kale inuu yaraanayo waana la tijaabiyey oo waddanka beeriyo kuu sheegayo anigu waxaan tegay 2009 oo mar wax ka soo dhigay jaamacada lagu taalla xafiiska halkaa ku yaalle ninkan uu ka madaxeyna waan siyaartay waxay yareeyeen isku dayeen qolo shaanin baati loodhan jiray ayaa ku kacday dawladda dayarsan bay xoogga saareen markay saareen dadkii oo dhan baa ka soo wada noqday markaa dhinaca dhaqaalahana waa u fiican tahay dhinaca nabadgelyadana waa u fiican tahay dhinaca siyaasadana waa u fiican tahay in xoogga la saaro dadka danyartaa xooggooga iyo maalkooga intaba in la ilaaliyo oo iyaga loo adeegaa
ugu dambeyntii madaxda cusub ee dawladda Soomaaliya oo marar badan ku celceliyay inay xoogga saari doonaan danaha iyo u adeegista shacabka ayaa looga fadhiyaa wax ka qabashada dabaqadaha nolosha ee sii kala durkaya ee ka abuurmay magaalooyinka waaweyn ee dalka ee ay Muqdisho ugu horeyso iyo sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada si looga horistaago tahriibka iyo ku biirista kooxaha adeegsada.
وهجاجة محمد على الحسن أدبو مهتني دقيستيال وحيونا للسعوديني برامج كاجار كاهي كصاحب صناعة طبقة ده كل دوان كأبور مي مجال ده مقدشو وحن دقيستيال قد دقيسين سنة ده عدي ده في دمي إذا كي من يسا مجال ده تن واشنطن في أوه
habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal wali waxaad nagala socotaan barnaamijka fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA da anigu ah Saare Cabdi Axmed iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwacna idaacadda ayaan idinla socodsiinayna qaybaha dambe ee ku soo maqana waxa ka mid ah xubinta dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale balse markii hore aan dib idiin maqashiino qodobadii wararkeena ugu waaweyna. Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay 15 kalena way ku dhaawacmeen dagaalka dhacay deegaanka goof guduud ee gobolka Bay iyadoo halkaasina ay ku dagaalameen ciidamada gurmad ahaa oo ah kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab iyagu wadada u galay. Al-Shabaab waxa ay sheegteen in ay muddo kooban qabsadeen deegaankaas ilaa 17 askarina ay kaga dileen dagaalkaas maamulka. Hase yeeshee saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ayaa beeniyay arintaas iyaga oo sheegay in ciidamadoodu ay haatanba ku sugan yihiin deegaanka goof guduud oo qiyaastii 30 km u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa ku soo noqnoqday dagaalada noocaan ah u dhaxeeya ciidamada maamulka kuwa dawladda iyo Al-Shabaab.
Aqalka cadaad dalka Mareykanka ayaa maanta markii labaad dib u dhigay kulan muhiim ah oo ku saabsanaa in Mareykanku ka baxay heshiiska caalamiga ee isbeddelka cimilada adduunka ee Paris, kaasoo hore u ayiday madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Madaxweyne Donald Trump ayaa markii uu aqalka caad u wardayay wacad ku maray inuu joojin doono ka qayb ahaanshaha Mareykanka ee heshiiska ay wada gaareen 196 waddan, balse intii uu talada qabtay ayaa uu ka maagay arrintaasi. Gaayeerayaal ayaa sheegay in uu u dhow yahay go'aan ah in uu qadariyo heshiiskii 2015 ee lagu xadidayay wax soo saarka gaasta si loo yareeyo cimilada sii kululaanaysa, iyadoo ay ku jirto in Mareykankuna uu yareeyay sannadaha soo socda wasakhowga hawada. Go'aankan ayaa imanaya ka hor inta aanu madaxweyne Trump tegin shirka dalalka dhinaca dhaqaalaha ka hor u maray ee ay bisha May dhammaadkeeda ku yeelanayaan Sicily.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay sheegtay in 245 qof oo muhaajiriin ah laga cabsi qaba inay dhinteen oo la la'yahay kadib markii markabkii ay la socdeen uu ku qalibmay biyaha badda Mediterranean-ka asbuucan. UNHCR waxa ay sheegtay iyadoo kaashanaysa hay'adaha ku lugta leh arrintan socdaalka in markabkan uu ka shiraacday xeebta badda Liibiya halkaasii oo ay ku dhinteen sida la aaminsan yahay 163 rakaabkii saarna ah oo laga cabsi qaba qayb ahaan inay dhinteen. Hal dumar laba rag ah ayaa laga soo badbaadiyay xeebta Liibiya. Ugu yaraan 82 qof oo kale ayaa lagu soo waramayaa in lagu la'yahay xeebahaasi cabsida laga qabo biyahaasi inay ku dhinteen markii doontii ay la socdeen dadkaasi ay xumaatay.
Wararka hordhaca ayaa kasoo baxaya doorashada madaxtinimada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya inuu ka horreeyay musharaxa xisbiga Liberal Democratic Moon Jae-in. Ra'yi ururin ay warbaahinta Kuuriyada Koonfureed samaysay doorashada kadib ayaa muujinaysa in Moon Jae-in uu ku guuleysan karo 141 isaga oo ka horreeya 13 musharaxa xilka madaxtinimada Kuuriyada Koonfureed u tartamaya. Doorashadan ayaa imanaysa iyada oo dadweynuhu si taariikhi ah uga qayb qaadanayaan iyaga oo aad u tiro badan. Dadweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ka cadhaysan musuqmaasuq baaxad weyn oo uu ku kacay madaxweyne amaba ay ku kacday haweeneydii madaxweynaha hore uga ahay dalkaasi ee xilka laga casilay Park Geun-hye.
habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a da. Haddii aan ku bilowno, qaar ka mid ah basaska ka dhex shaqeeya magaalada Hargeysa ayaa waxa ay shaqo joojin sameeyeen ilaa ay shalay kadib markii qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka la xiray. Xariga wadayaasha gaadiidka ayaa ka dhashay kadib markii ay qiimaha lagu raaca basaska la kordhiyay iyadoo laga cabsi qaba sicir bararka isu soo taraya, taasoo ay maamulka ay dowladdu ka hortimid. Wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan kasoo diray Hargeysa.
Afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay ma jirin basas u baxaya qaar ka mid a xaafadaha magaalada Hargeysa, waxaana inta badan haweenayay goobihii ay ka bixi jireen basaskaasi kadib markii ay shaqo joojin sameeyeen mulkiilayaasha iyo wadayaasha basasku. Dhowrkin maamood ee lasoo dhaafay waxaa kordhay lacagta lagu raaco basaska magaalada, kuwaas oo hore u ahaa 1,500 oo Somaliland shilin ah balse laga dhigay 2,000 oo shilin. Mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Hargeysa ayaa amar ku bixiyeen lacagta loogu soo celiyo qiimihii hore, hase ahaatee wadayaasha gaadiidka oo ka cabanayay qiimaha shidaalka iyo sidoo kale miceeshadda oo sicir barar in badan soo jiitamaya awgeed kor u kacay ayaa sii waday qiimihii ay kordhiyeen, taasoo keentay in ciidamada booliisku xabsiga u taxaabaan qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka basaska. Mulkiilayaasha basaska ayaa arrintaasi kaga jawaabay shaqo joojin ay sameeyeen 24 saacadood ee lasoo dhaafay. Shaqo joojintan ayaa saameyn ku yeelatay dadweynaha ku dhaqan xaafadaha ay basaskani u baxayeen, sida uu sheegaya ninkan oo ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa. Kulamay la xalay siqdi dhexe socday oo dhex maray mas-uuliyiinta iskaashatada basaska iyo mas-uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol ee magaalada Hargeysa ayaa lagu go'aamiyey lacagta lagu soo celiyo qiimihii hore ee 1,500 ee shilin ahaa. Guddoomiyaha gobolka Muurada Jeex Cabdulaahi Jibriil Gaxnuug oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay xidhan yihiin xubnihii shalay la xidhay, islamarkaana aanay maamul ahaan aqbali doonin in qiimaha la kordhiyo, cid kastoo arrintaasi isku daydana ay tallaabo ka qaadayaan.
Waa xidhan yihiin, wixii dambe tallaabo qaadana saasaa loo xidhi doonaa. Waa loo hiilinayaa runtii in shacabka maxaanku dhahday looga hiiliyo wixii dhibaato ku ah iyo hagardaam.
Hase ahaatee ma jirin xal intaasi ka badan oo la xidhiidha waxaa laga yeelayay qiimaha miceeshada ee kor u kacay iyo sidoo kale sicir bararka baahay ee bulshada saameeyey oo mas-uuliyiintani sheegeen. Sarifka boqolka dollar ayaa maanta mariyay 950,000 oo shilin, iyadoo hore ay dowladdu u sheegtay inaanu dhaafi karin 700,000. Walow madaxweyne Siilaanyo guddi u saaray xal u helidda sicir bararka kadib markii uu gaadhay sarifka boqolka dollar 850,000 oo shilin, haddana waxba hoos ugama degin inuu kor u sii socdo mooyaane. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19.59 iyo 19.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. xaweyska Washington, martida mikrofoonka, faaqidaadda toddobaadka, caafimaadka iyo qoyska, intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
mar kale dhegeystayaal, ayaan idin leenahay dhammaantiinba waxaan idin leenahay habeen wacan oo wanaagsan, amaba fiidnimo wacan oo wanaagsan. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaynala socotiin doontaa Falastiin Axmed Iimaan.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa mudnaanta ay leeyihiin safarada madaxda dowladdu ay dibadda ugu kicitimayaan iyo aragtiyada kala duwan ee dadka qaarkii ay ka qabaan safaradaasi. dadweynaha qaar ayaa aaminsan in safaradaasi ay ka mudnaan lahaayeen in shaqada la geliyo gudaha dalka, halka qaar kalena ay qabaan in safaradu ay qayb ka yihiin howlaha horyaala dowladda si ay taageero ugu hesho qorsho howleedyadeeda kala duwan iyo weliba dhinacyada dhaqaalaha, tababarada iyo waxyaabaha kala duwan ee dawladda ay u baahan tahay. Waxa ka qayb galay Cabdiqaadir Axmed Shirwac oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Professor Sokor Geyro oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. Su'aasha ugu horeysa waxaan siinayaa Professor Sokor, sidee u aragtaa safarada madaxda dawladda ay dibadda ugu safrayaan?
Inta badan safarada madaxweynuhu inta badan hadda uu safray kulligood wuxuu waa wadamo dibadda ah, walow la oran safarada muhiim ahay, laakiin ma muuqato weli gobollada dalka inuu tahay, maanu gobolladii iyo gobolladii dalka. Marka waxaan aada u dareemayaa dareenka dadka iyo anigu wax la qabaa inay habboonaan lahayd in safarada gudaha ay ihtimaamka la siiyo inta badan kuwa dibadda la siinay.
Haye Cabdiqaadir,
Falastiin waa mahadsan tahay. Anigu waxay ila tahay safarada madaxda ama madaxweynuhu uu galay ninka hadda oo madaxweyne ahaa oo la doortay, safarada uu galay inay ahaayeen safaro muhiim ah loona baahnaa, sababtoo ana dawladdu waa dowlad cusub oo rabta caalamka inay iska gadda siyaasadeeda, caalamka inay iska gadda, caalamka wax la wadaagta. Marka safaradii uu galo dhan waxay ahaayeen intooda badan xataa safare la cazimay, madaxweynaha cazimaadii la cazimayna uu aqbalay kadibna uu kasoo hooyey guulo la taaban kara. Tusaale ahaan, safarka Kenya markuu galay madaxweynaha invitationkii dowladda Kenya uga imaaday, waad ogeyday guusha lay gaaray waxaa ka mid ahayd in socodka Soomaaliyeed meesha ay ku rafaadsanayeen ahayd wadeer laga wareegiyey oo si toosa dowladda diyaaradeeda uga baxda Muqdisho ay u tegeysa Nairobi. Safarada uu tagay oo kale dowladda loo yaqaana Sacuudi Carabiya ayaa lafteeda guulo muhiim ah oo kasoo gaaray. Marka dowladdu Professor Sokor waa la qabaa oo gudaha wax laga qabta, laakiin muhiimaddu ayada lafteeda waxaa waaye beesha caalamka inaad iska soo dhisto oo siyaasadaada ay ka gadmayso beesha caalamka. Itoobiya oo ahayd dowladda inta badan annaga aan aaminsannahay in ay dhibka ugu badan Soomaaliya ka hayso, safarka uu ku tagay guushii ugu weynada uu kasoo hooyey waa tii Itoobiya ay qiratay ama uu afkiisa ka yiri ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu yiri midnimada Soomaaliyeed waa ma ahan wax laga hadli karaa, aniguna ma jecli anoo dowlad federaal ahay, dowladdeeda federaalka aan maamulo goboleed aniga ka mid ah in uu taga wadan kale anoo aan dowladda dhexan baa mission ka haysan ma ogolin. Saa daraaddeed bay dowladda Itoobiyana u qadarinaysan oon ixtiraamaysa xornimada Soomaaliya iyo madax banaanideeda. Marka
waxaan
ubaahan yahay
waxaan siinayaa Professor Sokor muhiimad intee la eg markaa fiiriso miisaanka safarada gudaha iyo safarada dibadda, maxaa ku kala saari lahayd si u kala muhiimsan yihiin?
Waxaa ii muuqata in horta safarada gudaha ay yihiin priority koobaad, muhiimadda koobaad, muhiimadda labaad, muhiimadda saddexaad inay wadamada dibadda, sababtoo ah wadamada dibadda ah ma odhan safaradii madaxweynuhu lagu tagay kulli guul ma keenin. Macnaha guusha waxaa ka dilaya marka ay gobolladii ayan ku ahayn onboard oo maamul goboleedyadii iyo siyaasadda daakhaliga ay marka ayan midaysnayn oo ayan xooganayn oo ayan maaragtay waxaa bixintoodu lama waxa weyaan waxaa macnaha yaraanaya safarka dibadda. Marka muhiimadda koowaad anugu waxaan siinaya safarku ay gudaha, talabaad waxaan siinaya allah ay gudaha, tan saddexaad muhiimada aan uga baahan aan dareysanay in looga baahan yahay dibadda gubaad. Waa sax ilaa hadda prime minister dibadda u bixi waa wax qurxoon oo fiican, laakiin dhammaan falsafada safarada gudaha oo safarada dibadda oo maan heer madaxweyne keliya ilaa heer wasiirada oo ay shuruudo meelaha qaarkood ay ka qaybgeli karaan agaasimayaal iyo level ka hooseeya levelka lagu caadiyo, dhaqankaas in la bedelo aad baan u daleemaya una muuqatanaysaa.
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. Ma u aragtaa in dhibaatada wadanka gudihiisa ka jira isku xirka ay u baahan yihiin maamulada gobollada iyo dowladda federaalka ah in waqtigii loogu talagalay in la geliyo mararka qaar in ay ku baxayso in dal dibadda ah lala soo hadlo, taasoo ah wax aan ku cusbayn dhaqanka dowladihii dalka soo maray oo weligeedba ay ahayd wax soo jireen in madaxdu ay safaro badan dibadda ugu tagaan?
Falastiin waa sax, laakiin hadda dowladdan waa dowlad cusub, waxa ay jirtaba waa 2 bilood iyo jajab inteeda badan. Hadda dowladduna madaxweynaha keliya ma ahane, waa dowladdan oo baarlamaankeedii agasiiskeedii lahoo wada shaqaynaysa. Waa muhiim internal ama arrimaha gudaha ee wadanka la saaro maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada nimanka madaxda ka ah waa kii hadda khilaafka ma taagna. Shirka ugu dambeysa hadda lan may wada aadayaan maalin dhaweyta waa tii lagu soo gabagabeynahaya shirkii wadatajiga ama ajendii lagu aadi lahaa Ingiriiska, waa tii laga hadlay oo kumulikeega kasoo laga soo saaray. Marka hadda dhibaato kama taagna aan ka ahayn security-ga iyo arrimahan kale oo amniga oo ama la iskala kaashanahay oo xukuumadda iyo dowlad goboleedyada waxoodna ay ka wada shaqeynayaan ayadoo naftu hadda gaaranji kama taagna, laakiin xoogii in la saaraciyo laftigeeda waa ku raacsanahay professorka. Laakiin waxaa muhiim ah dowladda inay tahay dowlad cusub, dowladda Soomaali inay tahay dowlad hadda soo kabanaysa, una baahan caalamka inay la yeelato xiriir wanaagsan si ay uga hesho wax walba oo ka qayb qaadan kara dhismaha la dhisayo dowladnimada Soomaaliyeed.
Waxaan siinayaa waxaa jirta in dowladda hadda dhaqaale ku filan oo dowladnimada lagu wado inaanay gudaha ka heli karin, in ka meelo badan ay kaalmo uga baahan tahay. Ma la dhihi karaa safarada laftirkooda mararka qaar waxay daruur u yihiin socoshada howlaha dowladda?
Aad iyo aad, shaqo kuma jiro, waa daruuri. Shakida kuma jiro labada oda kale. Dowladda Soomaalidu ihtimaamka ay leedahay xiriirka caalamiga dhisidiisa iyo qanaacadda iyo saaxiibo samaynta iyo qaawamaadka dowladdu way muhiim ah. Waxa haddana meesha ka dhex muuqatahay laba gacmood waa inay labada qarba ka socota, waa in safarkii gudaha iyo sii dibadda u miisaankaasi. Waxaa moodaa dhaqan ahaan dowladihii soo jiray ka Soomaaliya u dil waxay mar walba dhaqan ahaa in dowladda federaalka ay xooggeeda saarto safarada dibadda. Baqdiskaasi ayaa keenaysa qorsheynka hadda aan ka hadlayno.
Cabdiqadir, aad soo koobay marka gudihiina howlay u baahan tahay, dibaddiina shaqay u baahan tahay, sida aad sheegtay, sidee waa sida ugu fiican ee labadiiba la isugu miisaami karo oo ay u wada shaqayn karaan iyadoo miisaanku uusan dhinac u leexin?
Safarku mar walba lama baxaa. Markii safarka uu soo gaa ayaa la baxaa. Madaxweynaha intuu safarka ku maqan yahay, intuu dalka uu jooga, waxaa badan dalka intuu joogaa badan. Ma ahan in awoodda keliya xalaseeya arrimaha dibadda, waa sax arrimaha gudaha in wax laga qabto oo xiriirka maamula goboleedyada amniga in wax laga qabto way fiican tahay. Dowladduna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma ahan wasiiraha jira, wasiira kan gaasaadhiga jiro, kan arrimaha gudaha jiro, kan amniga jiro, wax walba oo arrimaha bulshada caafimaadka degina wasiiradu waa joogaan, xukuumaduna waa fagsi garanaysaa. Marka xoogga in la saaro waa soo dhaweynayaa, waana qabaa sidoo kale midda caalamka in la xoojiyo oo la isku baalansi gareeyo.
Maxaa isleeda waa lagu miisaami karaa hawshaas?
Waxaa lagu miisaami karaa in horta safarada dibadda muhiimadooda la aadiyo, in prime minister oo kale uu safarad gudaha ku baxo, ninka arrimaha gudaha waa dhowa ku baxay dhowr goor, haddana in la joogteeyo la gaaro gobollada Soomaaliya, madaxda gobollada maamul goboleedyada oo istagood inta badan waa ka maqan yahay maamul goboleedyadoodii caasimadoodii oo kulligood hadda waxay wada joogaan dibadahaas oo safarkoodu waa badan yahay. Marka dhaqanka Soomaaliga, siyaasiinta Soomaaliga oo u badan kulligood inay safarada dibadda aadaan, marka laga hadlayo waxa tilmaanta ay ku dhacaysaa ma aha dowladda, waxay ku dhacaysaa dhaqankii soo jireenka ay soo jireen. Dhaqankaas marka in la jabiyo oo ay goboladu daa'iman la arko goboladii wufuud ku kala maqnaanaysa oo goor oo bajet taabanaya, dareenkaasi waa dareen u baahan in aan si leeyahay in dowladda lagu baraarujiyo oo loo tilmaamo oo ay ku dhaqaaqo.
Aad u mahadsantihiin Professor Sokor iyo Cabdiqaadir Axmed Shirwa.
Waa maalinta tartan ee xadiidka.
inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban, waxaa ka qayb galayay Cabdiqaadir Axmed Shiruuc oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho, iyo Professor Sokor Geere oo wax ka dhiga jaamacadda umadda ee magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono dhegeystayaal xubintan oo kalena nabadgelyo.
falastiin axmed iimaan aad bay u mahadsantahay dhegeystayaal oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban. haatana ku soo dhawaada barnaamijka amuraha maraykanka, waxay inala socodsiin doonaa maxamed cabdixasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. guddihoosaadka arrimaha sirdoonka aqalka sanadka ee kongareska maraykanka ayaa shalay dhegeystay laba sarkaal oo sarsare oo ka tirsanaa maamulkii madaxweyne Obama. labada sarkaal ayaa waxaa la weydiinayay nooca xiriir ee ka dhexeeyey dalka Ruushka iyo jeneraal Michael Flynn oo muddo kooban la taliya amniga qaranka u noqday madaxweyne Trump. labada sarkaal ee su-aalaha la weydiinayay ayaa kala ahaa jeneraal James Clapper oo ahaa madaxii hay-adda sirdoonka qaranka xilligii Obama, iyo Sally Yates oo ahayd ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha Maraykanka ee isla xilligaasi. Miss Yates ayaa xilli kooban ahayd sihayaha xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka maalmihii ugu horreeyey ee maamulka madaxweyne Trump. haddii aadaba aynu dib ugu noqono dhageysigii shalay sababta dhageysigan loo qaybtayba waxa ahayd in wax badan lagu ogaado jenaral michael flynn iyo xiriirkiisa dalka ruushka jenaral flynn oo keliya maaha dadka lagu tuumayay inay dalka ruushka xidhiir la sameeyeen maxaa haddaba arrinta flynn xiisaha gaarka u yeelay waa kan garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ku sugan magaalada columbus ee gobolka ohio
wallaahi kaiskan is very interesting waxa weeyaan in jenaraalaho haddee markii horena intelligence-ga militariga xukumay oo muddo ku jiray xiriir la yaab leh uu runtii la lahaa ruushka yacni waxaa la leeyahay mararka qaarkood haddee gaala yacni riwaayad weyn iyo yacni bandhig faneed weyn oo uu la fariistay baa jira yacni putin oo ka dhacay moscow waxaa kaloo la leeyahay yacni safiirka ruushka iyo isagu xiriiray lahaayeen ay ka wada hadleen cunuqabateynta in laga qaado marka is very interesting runtii nin darajadaas gaaray oo haddana conductis aan dowladdiisu ogolaan in lagu eedeeyo inuu sameeyey weliba isagoo haddana madaxweynihii imaanayay oo doorashada ku jiray uu dhankiisa kasoo jeeday
inkastoo labada qof ee shalay arrimaha jenaral flynn wax laga weydiinayay ay ahaayeen dad xilal sarsare oo arrimaha amniga qaranka ku lug leh haddana diiraddu waxay si gaara u saarnayd sally yates oo iyadu intii aanay xilka ka degin maamulka madaxweyne trump uga digtay in jenaral flynn oo arrimahan amniga qaranka u wanaagsanayn gacanta kula jiro miss yates waxay xilligaasi ahayd sihayaa xeerlaaliyaha guud ee maraykanka hase yeeshee wareegtadii socdaalka ee madaxweyne trump oo fulinteeda ay kasoo horjeesatay ayaa keentay in mr trump uu iyada shaqada ka eryo sida uu sharxaya jamaal cabdulaahi oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka minnesota
saliyates waxa weeye horta waxa ay ahayd kusime gaaban oo ah xeerlaaliyaha guud ee waddanka marka waxaa dhacday madaxweynaha cusub ee la doortay donald trump inay isku dhaceen islamarkiiba arrintaasna salka ay ku hayso arrin soo saaray wareegto dadka muslimiinta ah khaasatan waddanka soomaalida ah oo kaleeto inaysan waddanka aysan soo geli karin iyaduna ay tiri maaragtay arrintaas waa sharci darro isaguna uu yiri waa sharci gabadhaas marka way diiday marka waxaa timid in madaxweynihii cusuba uu ka eriyay shaqadii oo maaragtay shaqadii maaragtay laga rafcaano marka waxyaalihii ay ogeyd oo maaragtay shaqada intii ay la socotay ay kamid ahayd waxaa kamid ahayd inay ka bixisay digniin ninkii hadday aan ka wada hadalnayo michael flynn oo kaleeto oo qaabilsanaa maaragtay badbaadada oo kaleeto ama xasiloonida iyo safetyga waddanka qaabilsanaa
amniga qaranka
in ay maaragtay ay ka bixiso digniin in uu laleeyahay xiriiro hoose dowladda ruushka oo kaleeto u laleeyahay
wargelintaas sally yates ka soko waxaa warbaahinta maraykanku ay si baahsan uga hadlaysaa in madaxweyne obama uu madaxweyne trump u sheegay in aanu shaqaalaynin jenaral michael flynn maalinta ay xilka aqalka cad la kala wareegayeen garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame ayaan weydiiyey sida warbaahinta layska arkaay arrintan uga hadashay wargeysyaduna ay wax uga qoreen
ha waa qorayaan waxaana la leeyahay oo haddii confirmation la bixiyey ama inay wax ka jiraan in obama kala hadlay arrinta flynn madaxweynihii imaanaya trump waa yacni afhayeenka aqalka madaxweynahaaba sheegayba laakiin siduu u sheegaa waxay ahayd inuu yiri waxaan kugula talinayaa inaadan qoran oo aad hirgelin flynn marka haddana sida ay u difaaceen qoladan white house waxay tahay wax veegahay ka dhigeen oo markii horeba waa la ogaa flynn iyo obama dad isku fiican oo isku afkaartoodu meel ujeeda aysa ahayn obamana hadda kahor ka fire gareeyey shaqada 2014 policies yacni isfaham la-aan policy-ga dalku ku socdo marka waxay leeyihiin qoladan white house-ka haddii wax weyn oo personal ka baxsan ay jiraan obama wuxuu ka qaadi lahaa waxa la yidhaha clearance security clearance waxyaabahan la yidhaaho ah qof lagu aamini kara xogta dalka clearance baa yacni ogolaanshaha dadka la siiya dadka shaqooyinkaasoo kala haya oo markii baaritaan marka madaxweynuhu kama qaadin baa la leeyahay clearance security clearancega marka yacni shaldo yacni waa garbahay inuu iska ruuxeen wax weyn kama laakiin waa jirtaa baa la leeyahay inuu madaxweynuhu kala hadlay obama inuu kala hadlay madaxweynaha uu yidhi ha qorane
eedaha ay isweydaarsanayaan aqalka cad iyo saraakiishii hore ee maamulka obama ayaa u eg kuwo sii soconaya hase yeeshee hay-adaha sirdoonka sida f b i-da iyo xubnaha kongareska ee ka shaqeeya guddiyada sirdoonka ayaa iyagoo u eg kuwa is-eedaynta socota ayna hawshooda ka weecinaynin xaggee ayaa haddaba baadhista jenaral flynn la filayaa inay ku dambayso waa kan mar kale jamaal cabdulaahi
walaani warintaana way soconaysaa intii muddo ah kulley golaha shacbigana waxa weeye way ka bilaabanaysaa inoo saas oo kaleeto meesha ay ku dhamaanayso lama oga laakiin waxaa cad in ay dowladda ruushku ay aada iyo aada ugu dadaashay oo marba marka ka dambeeya soo tarahaya inay aada iyo aada ugu dadaashay in ay faragelin ay ku samayso doorashooyinka Maraykanka iyada oo rabta inay dhaawacdo gabadhii laga adkaaday Hillary Clinton Donald Trumpna ay kor soo qaado taas ayaa maaragtay marba marka ka dambeysa isu soo cadaynaysa laakiin hawsha hadday bilaabatay meesha ku dambeyn doontana maaragtay lama saadaalin kara iyo waxyaalaha maaragtay ka imaan kara aad buu u adag tahay la saadaaliyo.
Dhegeystayaal, waxa intaasi noogu eg barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka sanadka Maraykanka oo shalay su'aalo weydiiyey saraakiil sarsare oo ka tirsanaa sirdoonka iyo xafiiska xeer ilaalinta ee dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale markala ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
intaas aan ka gudubno barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka, bal markana Cabdixakiim Maxamed Shirwac oo barbarkeyga midig fadhiya Cabdixakiim mid iyo laba qodobadii wararkan ugu waaweynaa.
Maasani Taara, ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay, ku dhawaad 15 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka Goof Guduud ee gobolka Bay iyo ciidamo gurmad ahaa oo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan oo jidka loo galay. Al-Shabaab ayaa sheegatay inay muddo kooban qabsadeen magaalada ilaa iyo 17 askarina ay ku dileen dagaalka halkaasi ka dhacay. Hase yeeshee saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ayaa beeniyey arintaasi iyagoo sheegay in ciidamadoodu ay hadda ku sugan yihiin deegaankaasi Goof Guduud.
Mahadsanid Shirwaco, markana codka baxsan ee Cabdulqaadir Macalin Juba iyo heeska Baarlin.
سلام عودك الذهبي جاي فنانك عبد القادر معلن عمر شوف هاي عندك استيال إذا عدى إني في دنيا بقولي قبل قبلي بقولنا تبواه أو عيسو ده شري يا ضو إذا عدى عيسو ده شري دكودا دهنيين أنا جو عبد الحكيم محمد شروعي ولي بسارة عبد الحمد ثاني التانيين تين وإذا عدى إذا عدى حتى يسوي مضان وحن ودقيقة تجي الناس دايو نبتقليه